Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, 17 июль шейшембе Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагдагы студияда Айнура Жакшагызы. Улуттук коопсуздук комитети мекеме кызматкери мурдагы премьер-министр камакта отурган Сапар Исаковду опузалаган деген маалыматты төгүндөдү.
Төлө жөнөлө пресс-службасын айттырта бербей, фактылар менен алар айтыш керек. Ошол күнү келди беле, башка атын айтты беле ал чекист, эмне деп айтты эле?
Эксперттер Центера Голд компаниясы мындан аркы ишин талкуулашты. Дональд Трамп менен Владимир Путиндин көптөн бери күтүлгөн жолугушуусунан кийин америкалык лидердин дарегине сын күчөдү. Казакстан калкынын саны 18 миллион 200 миңден ашканы менен өлкөдөн кетип жаткандар азайган жок.
Мисалы, ушул жылдын 5 айында КМШ өлкөлөрүнө бизден 1100 ашык адам кетсе, 200 ашыгы гана кайтып келген. Алардын 80% Орусиядан келгендер түзөт.
Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Дегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Ооганстан түндүгүндө жангечтин чабуулунан 20 адам өлдү. Бийлик өкүлдөрү билдиргендей, кандуу окуя 17 июль күнү Сарипул провинциясында айыл аксакалдары талибан адамдар менен жолугуп жаткан учурда болду. Аймактан түшкөн маалыматтардын экинчи биринде жангечти өзү мечитте жардыргандагы айтылууда. Кол салуу үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек, бирок Сарипулдун провинция башчысы Абдулкайым Бакизоинин айтымында жангечтин жардыруусу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкер. Полиция башчы кошумчалагандай, акыркы күндөрү Ооганстан түндүгүндө Талибан менен Ислам мамлекет тобу ичара кагылышып жаткан жана натыйжада эки тараптан жүздөй согушкер мерт болгон. Бул арада ооган бийликтери түштүктөгү Гилмен провинциясында Талибан түрмөсүнүн атайын күчтөрүнүн рейдинен кийин ондогон адамдар бошотулгандыгын жарыялашты. Бошотулгандардын так саны белгисиз жана бул маалыматты Талибан азырынча ырастай элек. Өзү Гилмен провинциясынын 80% ашууну азыр Талибандын согушкер тараптан көзөмөлдөнөт. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөр өттү, бирок жыйынтыгы айтылбайт. Чек араны тактоо боюнча соңку сүйлөшүүлөр протоколго кол коюу менен аяктагандыгын бүгүн Азаттыкка вице премьер министр Жеңис Разаков ырастады, бирок жетишилген макулдаш айтылбай тургандыгын билдирди.
Бул жабык маалымат, аны айта албайбыз алибер. Сүйлөшүүлөр өз тартибинде өтүп атат, жылыштар жакшы бар,
деди Разаков. Ал эми Өзбекстан тышкы иштер министрлигинин расмий сайтындагы маалымат караганда 9-15 июлда өткөн жолугушуу учурунда делегация мүчөлөрү Кыргызстандын Баткен жана Жалал Абад облустары менен Өзбекстандын Наманган, Фергана облустары чектешкен жердеги аймактарга чыгып иштеген. Натыйжада Гава жана Гава саяттуу аймактардагы чек ара өтүш сыздыктары аныкталгандыгын өзбек тарап билдирүүдө. Былтыр Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырым чек арасынын 1170 чакырымы же 85% боюнча келишимге кол коюлган. Ал иштер чек аранын калган бөлүгү эң оор жана талаштуу участкалар экендиги, муну тактоо жакын арада бүтпөй тургандыгын билдирип келишет. Украина чыгышында малайзиялык учак атып түшүрүлгөнүнө 4 жыл толду. Буга байланыштуу Орусия жоопко тартылуусу керектигин Украина президенти Петр Порошенко бүгүн кайрадан билдирди. Окуянын курмандыктарын эскерүү жөрүлгөсү бүгүн Нидерландта дагы өтүп жатат. Быйыл май айында курамына Австралиянын, Бельгиянын, Малайзия, Нидерландтын жана Украинанын бийлик адамдары кирген биргелешкен иликтөө өтөбү. Украинанын аба мейкиндигинде 2014 жылы Малайзиянын жүргүнчү учагын атууда колдонулган БУК ракеталык системасы Орусиянын номер 53 зениттик ракеталык бригадасынан келген деген тыянагын жарыялаган. Малайзиянын Амстердам, Куала-Лумпур каттамындагы учагы 2014 жылдын 17 жылында Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлгөндө анын бортундагы 298 киши баары мерт болгон эле. Орусия жана Украина чыгышында Москва колдогон жикчилер Малайзиянын учагын алар атып түшүргөн тууралуу маалыматтарды биринчи ирет төгүндө. Бул кырсыктын башка бир нече версияларын билдиришкен, бирок алардын баарын нидерландтык иликтөөчүлөр четке кагышкан. АКШ Иран санкциялары боюнча айрым жеңилдиктерди карайт. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын каржы министри Стивен Мнучин билдирди. Анын айтымында АКШ Иранга каршы санкцияларын кайра калыбына келтирип жатканда глобалдык мунай базарынын иш ыргагын бузбоо үчүн Ирандан мунай импортун азайтуу үчүн көбүрөөк убакыт талап кылган айрым мүлктөргө жеңилдик берүү жагын карайт. Биз мунай сатып алууну нөлгө түшүүсүн көздөйбүз, бирок айрым учурлардан муну бир түндө жасай албайсың, биз жеңилдиктерди карайбыз, деди Мнучин. АКШнын каржы министри бул сөздөрдү кабарчыларга 13 июлда Мексиканын иш сапардан келе атканда айткан, бирок коомчулук үчүн ал 16 июлда гана жарыяланды. АКШнын мамлекет департаменти буга чейин жарыялагандай Иран каршы санкциялардын биринчи баскычы 4 августтан тарта калыбына келет. Президент Хасан Рохани АКШнын башка мамлекеттерин Ирандан мунай импортоосун нөлгө түшүрүү аракеттеринен майнап чыкпасын буга чейин билдирген АКШ санкциялары Вашингтон Ирандын талаштуу өзөк программасына байланыштуу 2015 жылкы көп тараптуу келишимден чыгып кеткенин улам калыбына келүүдө. Президент Трамп быйыл майда өз өлкөсү андан чыккандыгын жарыялаганда Тегеран баллистикалык ракеталарын сыноо террордук топторду колдоо менен ошол келишимдин маңызын бузуп жаткандыгын жүйө келтирген. Алматыдагы аэропортто кыргыз жүргүнчүлөр дагы эле катуу текшерилүүдө. Бул тууралуу Бишкектин тургуну Аскар Акталов Facebookтагы баракчасына жазып чыкты. Анын маалыматына караганда аэропорт кызматкерлери Кыргызстандан барган жана келе аткан жүргүнчүлөрдү өзүнчө бөлүп алып суракка алган. Алматыдагы аэропортто кыргызстандыктардын паспортторунун көчүрмөсү, дареги телефондогу жеке маалыматтардын чейин жазып алуу буга чейин дагы болуп келгенге эле жарылган кырдаалдан улам Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Казакстан тышкы саясий мекемесине нота дагы жөнөткөн болчу. Казакстан жарандары суракка алуу ядролук террордук уюмдардын мүчөлөрүн аныкташ үчүн жүргүзүлүп жаткандыгын жүйө катары келтирген. Жапония менен Евробиримдик эркин соода боюнча келишимге кол койду. Келишимге бүгүн Токиодо кол коюлду. Ага ылайык Жапония менен Евробиримдик бири бири үчүн автоунааларын тартып быштага чейин бажы тарифтерин жоюшат. Биздин келишимдердин маанисин бирден 10 чейинки чене менен баалаганда мен албетте 10 деп айтар элем. Эң биринчиден бул албетте экономикалык жагы, анткени эң ири эркин соода келишими түзүлүп жатат. Ал узак мөөнөттөн алганда Европа менен Жапония ортосундагы сооданы чыңдап, кошумча иш орундарын жана бакубатчылык алып келет, деди 17-нчи жылда Токиодон сүйлөгөндө Европа кеңешинин президенти Дональд Туск. Евробиримдик менен Жапониянын келишимине АКШ менен Кытай ортосундагы соода согушу эркин сооданын глобалдык экономикадагы ролун басаңдатпайбы деген кооптонулар чыгып жаткан учурда түзүлдү. Жапония менен Евразия аракет бириккенде дүйнөлүк ички дүңөрүмдүн 1/3 беришет. Евробиримдик үчүн Жапония 6-нчы ири соода өнөктөш. Былтыр эки тараптуу сооданын көлөмү 128 миллиард евроны түзгөн. Коңшу өлкөлөрдө диний китеп үчүн кармалган кыргызстандыктар көбөйдү. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы акыркы учурда тыюу салынган диний адабияттарды алып жүргөн деген негизде коңшу өлкөлөрдө кармалган кыргыз жарандары көбөйгөндүгүн билдирүүдө. Аталган органдын маалыматына караганда коңшу өлкөлөрдүн чек ара бекеттерине Кыргызстандан баргандардын жүктөрү катуу текшерилип жатат. Ошондуктан мамлекет чек ара кызматы Кыргызстандагы мыйзамдуу адабияттар башка мамлекеттерде тыюу салынган же экстремисттик материал катары табылышы мүмкүн экендигин эскертет. Буга мисал катары мамлекеттик чек ара кызматы таблиги жамаат диний агымына таандык диний эмгектер Казакстанда тыюу салынгандыгын белгилеп, жарандарды сыртка чыгарда буга көңүл бурууга чакырууда. Таблиги жамаатка Орусиядагы тыюу салынган, бирок ал Кыргызстанда эркин иш жүргүзгөн диний уюмдардын катарында.
Рахмат Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен адаттагыдай эле азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы эртең 18-июлда Кыргызстандын айрым облустарында өткүн өтүп күн көркөрөйт. Аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градуска чейин ысык болот. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 29-34 градус. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн өткүн өтүп күндүз жаан жаабайт. Аван температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градуска чейин ысык болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Мурдагы премьер-министр камакта отурган Сапар Исаковду Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкери опузалап жатат деген маалыматты мекеме төгүндөдү. Ага чейин адвокат Нурбек Токтокунов атайын кызматтын өкүлдөрү Исаковго адвокат Токтокунов менен иштешүүдөн баш тартууну сунуш кылып, андай болбосо жаңы кылмыш ишин ачаарын эскерткенин билдирген. Теманын кабарчысы Токтосун Шамбетов улантат.
Нурбек Токтокунов мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун адвокаты. Өкөөнүн 16-нчы жылдагы жолугушуусунда Исаков Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлеринин мыйзамсыз аракетине туш болуп жатканын айтып берген. Токтокуновдун айтымында 13-нчы жылда тергөөчү Кубаныч Сабыровдун иш бөлмөсүндө атайын кызматтын Илим аттуу кызматкери Исаковго адвокат Токтокунов менен иштешүүдөн баш тартууну сунуштаган.
Агенттик компьютерде жанакай ушундай Wikileaks'те ушундай ар кандай маалыматтар бар экен, силердин атыңар менен ошо силерге ушул боюнча биз айып угузабыз, деди. Кийин ал ачык эле айтты, бул деген ерунда, бул деген эч кандай далил жок, деп угузсаңар угуза бергиле, өзүңөр билгиле, деди. Мындан коркпойм, деди. Кийин айтты, силер жанакы адвокат Токтокуновдон баш тарткыла, деди. Жанакы эртең менен Учкун Кариев менен жолугуп, ошого мага маалымат берип, мен сразу түштөн кийин бардым, ушунун баарын айтып берди мага.
Жактоочу мындан арыда бул иш тууралуу коомчулукту кабардар кылып тураарын кошумчалады. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Нурбек Токтокуновдун айткандары чындыкка коошпойт деп билдирди. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулаймановдун айтымында Исаковдун иши мыйзам чегинде тергелүүдө жана ага эч кандай басым, мыйзамсыз сунуш болгон жок.
Адвокат Токтокуновдун акыркы билдирүүсү бул карандай калп. Ошол себептен Токтокуновдун бул билдирүүсүн кезектеги жеңил пиар кут десек болот.
Нурбек Токтокунов Кыргызстанда адам укуктарына, анын ичинде саясий укуктарга байланышкан чуулгандуу иштерде жактоочу болуп жүргөнү менен белгилүү. Мындан улам Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова Токтокуновдун айткандарын чын деп эсептейт. Укук коргоочу атайын кызмат саясий буйруктарды аткаруучу орган болуп калды деп сындады.
Нурбек Токтокунов бул белгилүү адвокат. Ал киши айтып аткандан кийин төлө жөнө эле пресс-службасын кадимкидей эле жөн эле айттырта бербей, фактылар менен алары айтыш керек. Ошол күнү кирдип эле, башка атын айтып эле ал чекист эмне деп айтты эле, бул дагы коомдук мындай бир көзөмөлдө болуш керек. Мына бүгүнкү СИЗО, ГКНБ эч кандай ачыктыгы жок. Күндүр түндүр эмне болушат биз билбейбиз. Саясий жана коррупция амалынган жана ушундай бир көзөмөлдөсүз мындай бир эң жаман институт болуп калды бүгүн.
Ал эми жарандык активист Адил Турдукулов атайын кызмат менен адвокаттын кайчы пикирлерин эки тараптын бири бирине карата маалыматтык чабуулга тарабаалады.
Менин оюмча Нурбек Токтокунов ошол КМКга элдин ишенбөөчүлүгү жок экенин билип туруп нерсени мындай пайдаланып ошол нерсени жазып атат окшойт. Мен анан кийин жанагы Викиликстен ошол маалыматты алып чыгып ушун козгойбуз дегени эми күлкүлү келтирерлик нерсе, анткени Викиликсте Сапар Исаков жөнүндө эч кандай кылмышка тете нерселер жазылган эмес да. Ошондуктан аны ошентип коркутту дегени эми чыныгы юрист аны айтпайт дагы, а бул кылмышка тете нерсе экенин баары билет болуш керек.
2017 жылдын август айында Сапар Исаковдун өкмөт башчылыкка дайындалары белгилүү болуп калган кезде ал жөнүндө Сапар Исаков деген ким деген орус тилинде даярдалган 10 мүнөттүк тасма интернетке тараган. Анда Исаковду ар кандай долбоорлордон акча жымырган деп айыптап, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин убагында АКШнын бийлик өкүлдөрү менен тымызын иштешкени Виклик сайтында бар экени айтылат. Бирок Сапар Исаков Новая Лица гезитине берген маегинде жогоруда айтылгандардын баарын төгүндөгөн. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишинин алкагында айып коюлган Сапар Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына 5 июнда камакка алынган эле. Исаков өз жана анын тарапташтары муну саясий куугунтук деп келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргызстандагы тоо-кен тармагы боюнча эксперттер кумтөр генин улутташтыруу демилгесин көтөрүүдө. Алар кендин келечеги Центреголдун мындан аркы ишин талкуулап ушундай жыйынтыкка келишти. Эксперттердин сунушун өкмөт эске алаарын билдирди. Ошол эле учурда өкмөт буга чейин даярдалып жатат деген жаңы келишим тууралуу маалымат бере элек. Кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Бишкектеги талкууну эксперттердин пикир клубу уюштурду. Анда коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков баяндама жасап, кумтөр кени иштетиле баштаган 1992 жылдан бери түзүлгөн келишимдердин биринде дагы Кыргызстандын кызыкчылыгы корголбогонун билдирди. Ал кумтөр келишими пайдалып келиш үчүн кенди улутташтырууга үндөп, бирок бул демилгени ишке ашырууга коррупция жолто болуп жатканын белгиледи.
Биздин аргументке центрдин эң чоң аргументи бар да, бул доллар. Ошо долларды көргөндө эле биздин бийликте турган адамдар акылы адашып туруп, алар алып келген нерселердин баарын кол коюп атат. Алардын аргументи доллар болуп, биздин аргументтер закон, конституция, кыргызчанын кызыкчылыгы, биз утуруп атабыз.
Талкуу жыйынтыгында буга чейин түзүлгөн келишимдерди жокко чыгаруу жана кенди улутташтыруу тууралуу резолюция кабыл алынды. Пикир клубунун жетекчиси экономист Жумакадыр Акенеевдин айтымында эксперттердин сунуштары камтылган резолюция өкмөткө жиберилет.
Мунун баардыгын биз жанагы өзүбүздүн пикир клубтун сайтына илебиз. Муну болсо коомчулук да билиш керек, тааныш керек, себеби Кыргызстандын тагдырын чечүү бул күнтөр болуп атат да. Мисалы мына ушу азыр Ишенбай Дүйшөнбаевдин жазаган докладын жыйынтыгы боюнча баардыгын өз убагында мыйзамдуу чегинде баардыгын жазап алсак, жанагы Кыргызстанга каршы же Кыргызстандын кызчылыгын коргогон келишимде кол койгондо тышкы карызыбыз жок болмок да. 386 тонна алтын эритилиптир. Жанагы орто баа менен айтып келгенде Кыргызстандын үлүшү ошо 5 миллиард доллардын тегереги болмок да. Биз болсо 1 миллиардка даже алган жокпуз да. Мындайча айтканда буга чейин биз алданып атабыз, дагы алдануунун алдында турабыз.
Жыйынга чакырылган жогорку кеңеш депутаттары жана жана өкмөт мүчөлөрү келген жок. Өкмөттүн, парламенттин жана президенттик аппараттын өкүлдөрү катышты. Буга чейин өкмөт кумтөр кени боюнча жаңы келишимди карап жатканын спикер Дастанбек Жумабеков журналисттерге маалымат берип жатып билдирген. Андан мурда премьер-министр Мухаммедкалый Аблагазиев кумтөр боюнча соңку келишимде өкмөт макул болбогон маселелер бар экенин айткан эле. Бишкектеги талкууда бийлик өкүлдөрү ал келишимде эмне маселе камтылганы тууралуу маалымат беришкен жок. Эксперттердин сунуштары эске алынаарын айтуу менен чектелишти. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков мурунку келишимдерди иштеп чыгуудагы ачык болбогонун айтып, бийликти ал катаны кайталабоого чакырды.
Бийликтегилердин алы жанагы кейстеги долларга алып жете албайт. Биздин поколенияда, кийинки поколенияда ошо долларларга утуруп коет деген оюм бар да. Биздин бийликтин өзүнүн элине, мамлекеттигине чыккынчылык жасап аткан негизинде ушул болуп атат дагы. Жаңы келген өкмөт ушул жолго бара алабы, көзүн жете албай турат. Тилекке каршы мына эртең дагы бир келишимди кол койгон деп атат. Эл билбейт, биз да билбейбиз эмне келишимди кол коет өкмөт. Алар да бир нерсени алып келди. Ал ошо келишимин дагы эмне алып келди билбейбиз. Анан эртең эле укук кол койгон турбайбы деп отуруп калабыз.
Эксперттер кумтөр кени иштетиле баштагандан бери Кыргызстандын кызыкчылыгына дал келбеген макулдашууларды түзүүгө катышкан аткаминерлерди жоопко тартууну да сунуштап, ал маселе да резолюцияга киргизилди. Тоо кенчилер жана геологтор бирлигинин мүчөсү Дүйшөнбек Камчыбеков кенди улутташтыруу менен бирге эле канадалык Центраголд компаниясынан кол үзбөө керек деп эсептейт.
23-жылы запасы түгөнсө, токтотуп калбай, Центра тараптан акча бөлдүртүп, чалгындоо жумуштарын жүргүзүп, күндөрдүн келечегин дагы 10 жылгабы, 15-20 жылга чейин узартышыбыз керек.
2017-жылдын 11 сентябрында өкмөт менен Центраголд компаниясынын ортосунда айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимге кол коюлган. Ага ылайык Кумтөр компаниясы калыбына келтирүү фондуна жыл сайын 6 миллион доллар берери айтылган. Келишимге коомчулукта нааразылык көп болуп, ага кол койгон мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковду кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө сунуштар да көтөрүлгөн. Андан бери Кумтөр алтын кенин сатып алууга кызыкчылыгы бар экенин Лондондо катталган Чаарат Голд компаниясы жарыялаган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү LTR каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
LTR ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөр өттү, бирок жыйынтыгы жөнүндө азырынча айтыла элек. Былтыр Кыргызстандан Өзбекстандын 1378 чакырым чек арасынын 1170 чакырымы же 85% боюнча келишимге кол коюлган. Украина чыгышында малайзиялык учак атып түшүрүлгөнү 4 жыл болду. Украин президенти Петро Порошенко Орусия жоопко тартылышы керек деп кайрадан билдирди. АКШ Иран санкциялары боюнча айрым жеңилдиктерди карайт. Эл аралык валюта кору глобалдык экономиканын өсүү ыргагы боюнча кайра каралган көрсөткүчтөрүн жарыялады. Коңшу өлкөлөрдө диний китеп сактагандыгы үчүн кармалган кыргызстандыктар көбөйдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде кеңири таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темаларынан улантабыз. Дональд Трамп менен Владимир Путиндин көптөн бери күтүлгөн жолугушуусунан кийин америкалык лидердин дарегине сын күчөдү. АКШ-да мыйзам чыгаруучулар менен саясатчылар Хельсинкидеги саммиттин соңунда Трамптын айткандарын кескин сындап, айрымдары президент сөзгө уят болду деп баалашты. 16-июлдагы Трамп-Путин жолугушуусунан кийинки Вашингтондун реакциясына Гүлейм Ашакеева токтолот.
Америка Кошмо Штаттарынын Сенатынын коргонуу күчтөрү боюнча комитеттин мүчөсү, Трамптын саясатын колдоп жүргөн республикачыл Линдзи Грэм, президент Трамп Орусияны шайлоого кийлигишкени үчүн чечкиндүү жоопкерчиликке тартуу мүмкүнчүлүгүн жана келечекте андайга жол бербөөнү эскертүүнү колдон чыгарды. Трамптын жообу Орусия менен алакада алсыздыкты көрсөттү, көйгөйлөрдү чечмек тургай кайра көбөйтөт деп жазды. Таасирдүү сенатор республикачыл Джон Маккейн тарыхта Хельсинкидеги басма сөз жыйынындагыдай америкалык президенттер сөзгө сөлтүк болгон эмес. Трамптын байолугунан, өзүн ашкере баалагандыгынан жана авторитардык лидерлерди жактырганынан мамлекет кандай зыян тартканын ченөөгө болбойт деп сындады ардыгер сенатор Джон Маккейн. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер
The entire history of our country, Americans have never seen a president of the United States. Америка тарыхында президент Трамп президент Путинди колдоп жан тарткандай мамлекет башчыны көргөн эмес. Кошмо Штаттардын лидери президент Путин менен бирге туруп, Американын укук коргоо органдарына, Америкалык коргонуу кызматтарына, Американын чалгын агенттиктерине каршы болгону акылсыз, кооптуу жана чабал экенин көрсөттү. Президент өзүн жана биздин өлкөнү жарга такап койду.
Ошондой эле Конгресстин Өлкөлөр палатасынын спикери Пол Райан Москванын 2016 жылкы шайлоого кийлигишкенин эске салды. Орусиянын биздин шайлоого кийлигишкенинен шек жок жана дагы эле дүйнөдө демократияны алсыздандыруу аракетин улантууда. Америкалык баалуулуктар менен идеяларга каршы турган Орусия менен биздин ортобуздагы моралдык теңдикти барабар деп кароого болбойт, деди республикачыл Пол Райан. Кошмо Штаттардын улуттук чалгын кызматынын жетекчиси Дэн Коуст өз билдирүүсүндө 2016 жылкы шайлоого орусиялыктардын кийлигишкени жана Орусиянын биздин демократияны алсыздандыруу үчүн талбаган аракети уланып жатканына так таамайба айтылат деп күткөнбүз, деп жазды. 16 июлда Хельсинкиде өткөн жолугушуунун аягында Дональд Трамп менен Владимир Путин АКШ Орусия ортосунда сууп кеткен мамилени жандантуу үчүн алгачкы кадамдар жасалганын белгилешти.
Constructive dialogue between the United States and Russia for the opportunity.
АКШ менен Орусиянын ортосундагы конструктивдүү диалог дүйнөдө тынчтыкты жана туруктуулукту камсыздоонун жолдорун табуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүк. Тынчтыкка жетүү үчүн мен саясий тоокелдикке барууга даярмын. Саясат үчүн тынчтыкты тоокелге салбайм. Президент катары Америка жана америкалыктар үчүн эң пайдалуу ишти жүргүзөм. Бүгүн президент Путин менен жолукканда Орусиянын биздин шайлоого кийлигишкени тууралуу суроону койдум.
Деди Трамп дүйшөмбүдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Президент Путин Хельсинкидеги жолугушууну ийгиликтүү жана пайдалуу болду деп баалап, 2016 жылкы шайлоого Орусия эч кандай кийлигишкен эмес деген сөзүн кайра кайталады. Ал шайлоодо Трамптын жеңишин каалаганын, анткени республикачылардын талапкери Орусия менен алаканы оңдоо ниетин билдиргенин жүйө көрсөттү. Эки президенттин Хельсинкидеги жолугушуусунун жуп алдында өткөн жумада АКШнын башкы прокуратурасы Орусиянын башкы аскерий чалгын мекемеси ГРУнун 12 офицерине расмий айып коюлганын жарыялаган. Орусиялыктар атайын прокурор Роберт Мюллер жетектеген иликтөөнүн алкагында 2016 жылы Демократиялык партиянын компьютерлик түйүндөрүн хакерлик жол менен бузууга аралашканы үчүн айыпталган. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Казакстан халкынын саны 18,200,000 ашканы менен өлкөдөн кетип жаткандар азайган жок. Статистикалык маалыматтарга караганда быйыл 5 ай ичинде эле коңшу өлкөдөн 7,000 ашуун казакстандык биротоло чет жактарга кеткен. Теманы кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Совет мезгилинде Телиманов айылында 150 адам жашаса, алардын көпчүлүгүн немистер түзчү. Түндүк Казакстан облусундагы бул айылда азыр болгону 5 гана үй бүлө калды. Мындагы 12 адам эч кандай инфраструктурасы жок жайда жашап жатышат. Айылдагы үйлөрдүн көбү талкаланган. Эми калгандар да көчүүнүн айласын көрүүдө. Алардын бири Агайша Казиеванын үй бүлөсү.
Биринчи немистер Германияга көчүп кетишти. Андан соң орустар Орусияга. Ал эми казак жарандары кайсы бир жактарга кетип калышты.
Казакстандын улуттук экономика министрлигинин статистикалык маалыматына ылайык, ушул жылдын 5 ай ичинде эле өлкөдөн 13,000 чукул жаран чыгып кеткен. Алардын 5,300 кайра келсе 7,500 чет жактарда калышкан. Казакстандыктар КМШ өлкөлөрүнө, анын ичинен Орусияга миграцияга көп барып жатышат. Казакстандын чек аралаш аймактарынан кеткендердин агымы көбүрөөк. Түндүк Казакстан областынын статистика департаментинин жетекчи орун басары Жанара Кизбекенова буларга токтолду.
Биздин областагы көпчүлүк атуулдарыбыз Орусияга барышып, ошол өлкөнүн жарандыгын алып жатышат. КМШ өлкөлөрүнө баргандардын 98% Орусияга баргандар. Мисалы, ушул жылдын 5 айында КМШ өлкөлөрүнө бизден 1,100 ашык адам кетсе, 200 ашыгы гана кайтып келген. Алардын 80% Орусиядан келгендер түзөт.
Наталья Платки жолдошу менен Орусиянын Омск шаарынан көчүп барып жашаганга турак жай издеп жатышат. Алар жашаган жерден Омск 400 чакырымдай аралыкта орун алган. Ал жакта жашоо шарт дурустугун айткан Наталья алгач жумуш таап, турак жай сатып алуу керек дейт.
Приезжаем туда, потому что здесь очень большие цены.
Бул жакта баалар кымбат, жашоо кыйын. Ошол себептүү кетебиз деп жатабыз. Азыр экөөбүз ушунча кыйналып жатсак, балабыз төрөлүп көбөйсөк, ан сайын кыйналсак керек.
Еще сложнее будет нам здесь.
Казакстанды таштап чыгып кеткен атуулдардын көпчүлүгү Орусиянын жарандыгын алып жатышат. Ал эми калгандары Омск жана Екатеринбургтагы жогорку окуу жайды аяктаган соң ал өлкөнүн жарандыгына өтүп жаткандар. Анткени коңшу өлкөгө салыштырмалуу ал жакта окуу акылары бир топ төмөн. Ушул жыл эле 500 адам Германияга жана 600-дөйү АКШга миграцияга кетишкен. Ошол эле учурда казак өкмөтү калк жыш жайгашкан Түштүк Казакстандан элди өлкөнүн түндүгүнө көчүрө баштады. Былтыркы жылы 3800 үй бүлө жай которушса, быйыл дагы 4500 көчүрүлөт. Көчүрүлүп келген ар бир жаранга жол киресине мамлекет тарабынан 265 АКШ доллары каражат берилет жана аксыз батыр менен камсыздалат. Бирок бул жагдай Казакстандагы демографиялык теңсиздик маселесин азырынча толук чече элек. Адистер 2050 жылы Түштүк Казакстанда калктын саны 5 миллионго көбөйүп, өлкөнүн түндүгүнө салыштырмалуу 4 эсе өсөөрүн айтышат. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23:00-ге чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Ободо Азаттык радиосу, эми сөз веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызында. Зейнеп, сайтыбызда жарык көргөн кызыктуу материалдар жөнүндө айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Азаттык чекит орг сайтында Бишкек шаардык мэриясындагы соңку кырдаал, өлкөдөгү кадр саясаты, ошондой эле Орусиядагы футбол чемпионатынан кийинки абал тууралуу макалалар кызуу талкууланып жатат. Мисалы, шаардык кеңештин сырдуу байланыштар деп аталган макалага 60-тан ашуун пикир түштү. Бир окурманыбыз мындай пикирин калтырган: шаардык кеңеште ар кимиси колунан келишинче иштеп жатат, бирок шаардыктардын көйгөйлөрүн чечүү колунан келбейт экенин өмүр бою түшүнбөй өтүп кетишет. Карапайым элдин бул пикирлерине алардын деп коюшпайт. Себеби учурунда ушулардын бал тилине алданып шайлап алган өз үстө да күнөө бар, деп жазса Иса Чындык, деп өзүн тааныштырган окурман мындай дейт: шаардык кеңештин абалы биздин өлкөдөгү чириген бийлик системасынын гана натыйжасы. Кандай гана шайлоо болбосун, ушундай цирк улана берет. Себеби балык башынан сасыйт. Жогору кеңештеги депутаттардын кебетеси булардыкынан да жаман, деңгээлдери баарыныкы бирдей эле. Албетте бирдей болот да, система ушундай иштеп жатса. Жээнбеков да ушул системанын адамы. Реформа кыла албайт, алышы да мүмкүн эмес. Чирип бүткөн система аркылуу бийликке келген ушул системаны биротолу чиригенче улантат. Негизинен Кыргызстанды 1,5-2,000 үй бүлө гана башкарып жатат, деп жазды Иса Чындык аттуу окурманыбыз. Эгерде сиз дагы шаардык кеңештин сырдуу байланыштар деп аталган макалага үн кошом десеңиз, анда сайтыбызга башпаңыз. Саясаттан чарчаган окурмандарыбыздын бир бөлүгү мыкты университеттерде билим алган кыргызстандык студенттердин таржымалы тууралуу макаланы окуп жатышат. Азаттык радиосунун студиясына Гонконгдогу Кытай университетинде, АКШнын Пенсильвания штатындагы Лихай университетинде билим алган жаштар келип маек куруп беришти. Данисте берүүсүнүн жаңы чыгарылышында сайттан таба аласыз. Берүүнүн бул жолку чыгарылышында текстиль өндүрүмүн 2 эсе жогорулаткан Кыргызстандын фабрикасы, акыркы акчасын фотоаппаратка алмаштырган Айкуттун сүрөтчүлүк ышкысы тууралуу тасмаларды көрүп, жазуучу драматург Бексултан Жакиевтин ой толгоосун уга аласыз. Ошондой эле Таласка барып келген акын Шайлообек Дүшеевдин жол дептерин да сунуштагым келип турат. Асфальт төшөгөн кошомат, алыска кеткен жаштар деп аталган блокто акын: президент Сооронбай Жээнбеков Таласка барар алдында бир заматта жолдорго кантип асфальт төшөлүп калганын баяндап келип, сыртка кетип жаткан жаштардын келечегине тынчсызданусун билдирген. Бул блокту сайтыбызга киргенде эле табасыз. Угармандардын эсине сала кетейин, мен билген Айтматов аттуу сынагыбыз уланууда. Ушул күнгө чейин бир топ макалалар жарыяланды. Аларды өзүнчө көзөнөктөн таба аласыз. Сизди да бул сынагыбызга катышууга чакырат элем. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, сүрөт, видео жөнөтүп, биздин интернет сайтыбызга жарыялап, коомчулук менен бөлүшүүгө чакырабыз. Эмгегиңизди 31 октябрга чейин жибере аласыз. Ал эми онлайн сынактын жеңүүчүлөрү болсо ноябрда Азаттыктын баалуу белектери менен сыйланат. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп, эсиңиздерге сала кетсем, биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды дагы Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрө аласыздар. Сайтыбыздын орус тилиндеги дареги Рус Чекит, Азаттык Чекит.орг ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүү соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутману кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кичи Памирден кыргыз өкмөтү алып келген этникалык кыргыздар кайрадан Ооганстанга кайтууда. Бийлик кайрылмандарга кандай кам көрүүдө?
А биздин мыйзамда четко жазылган паспорт же аны алмаштыруучу документ депчи. А өздүгүн аныктаган документи жок болсо, анан мен кайрылман статусун бергенге да менин мыйзам чегинде мындай мүмкүнчүлүгүм жок да.
Бул уктуруубузда мына ушул темага арналган талкууну сунуш кылабыз. А дегенде болсо соңку кабарлар микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура Кушева, кечиңиз менен. Украина чыгышында малайзиялык учак атып түшүрүлгөнүнө 4 жыл толду. Буга байланыштуу Орусия жоопко тартылуусу керектигин Украина президенти Петр Порошенко бүгүн кайрадан билдирди. Окуянын курмандыктарын эскерүү жөрүлгөсү бүгүн Нидерландта дагы өтүп жатат. Быйыл май айында курамын Австралиянын, Бельгиянын, Малайзия, Нидерландтын жана Украинанын бийлик адамдары кирген биргелешкен иликтөө өтөбү Украинанын аба мейкиндигинде 2014-жылы Малайзиянын жүргүнчү учагын атууда колдонулган БУК ракеталык системасы Орусиянын номер 53-чү зениттик ракеталык бригадасынан келген деген тыянагын жарыялаган. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учагы 2014-жылдын 17-жылында Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлгөндө анын бортундагы 298 кишинин баары мерт болгон эле. Орусияна Украина чыгышында Москва колдогон жикчилер Малайзиянын учагын алара түшүргөн тууралуу маалыматтарды биринчи ирет төгүндө бул кырсыктын башка бир нече версияларын билдиришкен, бирок алардын баарын нидерландтык иликтөөчүлөр четке кагышкан. Кыргызстанда УКМК мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун адвокатынын билдирүүсүн четке какты. Камактагы мурдагы премьер Сапар Исаков Опсага кабылган турган адвокаттын айткандары чындыкка коошпойт. Бул туурасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Рахат Сулайманов бүгүн Азаттыкка билдирди.
Тергөө иш чаралары Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин алкагында жүрүп жатат. Ал эми адвокат Токтокуновдун акыркы билдирүүсү бул карандай калп.
Деврастар Сулайманов буга чейин мурдагы премьер Сапар Исаковду УКМКнын тергөө сага каршы жаңгылмышы ачыларын айтып Опсага алган тууралуу адвокат Нурбек Токтокунов маалымдаган.
Силер жанагы адвокат Токтокуновдон баш тарткыла деди. Жанагы эртең менен Учкун Каримов менен жолугуп ошого мага маалымат берип, мен сразу түшүнөн кийин бардым, ушунун баарын айтып берди мага.
Деген эле адвокат мурдагы премьер Сапар Исаков Бишкекте иш боюнча козголгон кылмыштын алкагында өткөн айда камакка алынган. Президент Трамп Хельсинкиде айткандары үчүн мекенинде кескин сынга кабылды. АКШ президентин орус президенти Владимир Путин менен Хельсинкиде бирге өткөргөн пресс конференция жасаган айрым билдирүүлөрү мекенинде республикачылардагы демократтардагы сынга алышууда. Республикачыл сенаторлордун бири Джон Маккейн Трамптын Хельсинкидеги кечеги пресс конференциясын трагедиялык ката деп атаса, Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Раян Орусиянын 2016-жылкы Америкалык президент шайлоого кийлигишкенде эч шек жоктугун эске салды. Президент Орусия биздин өнөктөш эместигин түшүнүүсү керек. Биздин негизги баалуулуктар менен идеалдарга кас бойдон калып жаткан Орусия менен АКШнын ортосунда эч кандай моралдык эквиваленттүүлүк жок, деди Раян. Демократ сенатор 2020-жылы президент шайлоодо талапкер болушу мүмкүн Элизабет Уоррен Трамп ырлык деңгээлде АКШны уят кылып, анын институттарына болгон ишенимге шек келтирип, альянстарын алсыратып жатат деп билдирди. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер болсо,
Америка тарыхында президент Трамп президент Путинди колдоп жан тарткандай мамлекет башчыны көргөн эмес. Президент өзүн жана биздин өлкөнү жарга такап койду.
Деди Чак Шумер, президент Трамп 16 жылдагы пресс-конференциядагы суроо жоопто билдиргенде, ал Орусиянын 2016 жылдагы шайлоого кийлигүүсүнө байланыштуу маселени көтөргөндө, президент Путин бул ырастоолорду мурдагыдай эле четке каккан. Трамп ошондой эле пресс-конференциянын жүрүшүндө Орусиянын Америкалык шайлоого кийлигүүсүнө байланыштуу АКШнын өзүнүн чалгы мекемелеринин буга чейинки бүтүмдөрүнөн күмөн санап, мекенде жүрүп жаткан иликтөөлөрдү сынга алган эле. Трамп менен Путиндин 16 жылдагы жолугушуусун жуп алдында өткөн жума күнү АКШнын башкы прокуратурасы Орусиянын башкы аскерий чалгы мекемеси Грун-12 офицерине расмий айып коюлгандыгын жарыялаган. Кыргыз тажик чек арасын тактоо иши жанданат. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн коопсуздук боюнча вице премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди.
Тажикстан менен мына жакында сүйлөшүүдү баштадык. Душанбеден барып сүйлөшүп, жөнөкөйдөн оор маселеге жылайлык деген жыйынтыкка келдик тажик тарап мененчи. Азыр биринчи этап менен бизге келишет, ошол Баткен облусунда болуш керек, жакыныраак жерге барыш керек да.
Деди Разаков, Кыргызстан менен Тажикстан чек арасынын узундугу 970 чакырымдан ашат, анын 55% жакыны такталып эле эки өлкө ортосундагы такталбаган аймактарда утур чыр чатактары орун алып келет. Акыркы 14 июнда Баткен Лейлек районунун Максат айылындагы кыргыз тажик чек ара тилкесинде эки өлкөнүн чек арасыларынын ортосунда чатак чыккан. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эки миң 2017 жылдын октябрында Ауганстандын Кичи Памир өрөөнүн байырлаган бир нече түтүн этникалык кыргыздар Кыргызстанга алынып келген. Алар туура 9 ай өткөндөн кийин бийлик убада кылган жер маселеси чечиле электигин айтып, айрымдары кайра Кичи Памирге бир апта мурда кетишти. Кыргызстан бийлиги кайрылмандарга кандай кам көрүүдө? Ушул темадагы талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Талкууга мамлекеттик миграция кызматынын кайрылмандар менен иштөө бөлүм жетекчиси Жыпар Мамбетова, укук коргоочу Рита Карасартова жана жерге таалдык жазуучу өзү да кайрылман Мирзахалим Каримов катышкан. Эмесе сөз кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаевада.
Алгач ушул Ооганстанга кайра кайтып жаткан кичи памирлик кыргыздардын айрымдарынын угубалы, анан талкуубузга өтсөк.
Кетел деп атасыз.
Ооба, кетел деп атабыз. Таты кыйып сусаганда жытабыз деп апабыз шунда жасап берди, сусаганда жыткылар шуну кайсы жерге баштаган деп кожайыны.
Чоң затты эме?
Ооба.
Жакшы жолго жакшы камдаш керек да.
Ооба, жакшы камдаш керек, узун жол.
Эмне алды десем жолго?
Жолго көп эле тарыялык, боорсок пишип келип берди апабыз, ону алдык.
Кайра келебиз. Буякта да мамлекет жер кесип берсе, үй тургузуп беребиз десе, анан үй жок, жаңдай жер жок, жана тууганыбыздан келбей калса биз келе албайбыз, ачык эле да. Кече өкмөттөн келген кишилерге да ошону айттык.
Ооба, буякта шартын көрдүк, шарты жакшы экен. Биринчиликтен келселер, ушундай билим алсалар, эми биздин документибизде ушул 5 жылдыкка түзүлгөн. Келсек, билим алсак, ушул 5 жылдыкка сабатыбызды жоюп дегендей жаңы жогорку окууларда тапшырып окусак, окуубузду келсип улантсак, азыр мында компьютер курс деле окудук, келерге келип кире эле компьютер эмес, калган окууларды да улантып окусак дейбиз деген каалоо тилегибиз бар. Калгандары келсе да окуудай, жашоо шарт жакшы экен, буякта келсе окуйт, билим алат.
Мекендештердин ар түрдүү пикирлери болду. Бирөө жер берсе кайра кайтабыз дейт, бирөө деги эле кайра кайтабыз дейт да. Эмнеге бийлик сөзүнө турган жок деген талкуу болуп атат азыр социалдык тармактарда, коомчулукта. Жыпар Акбаралиевна,
саламатсыздарбы? Мен тактоо иретинде учурдан пайдаланып айтып коеюн. Буларды өткөн жылы алып келгенден баштап, мына кечээ жеткирип келбедикпи, ошол процесстердин баардыгына мен өзүм катышкам. Ал жактан биз алып келатканда башында Ооган өкмөтү менен да бул сүйлөшүүлөрдө так жазылган, балдарын, алардын балдарын окутуу максатында биз Кыргызстанга алып келели депчи. Башында биз балдар эле деп сүйлөшкөн элек да, десек ата энелери көнбөй коюшту. Жок, биз дагы барабыз, балдарыбызды өзүнчө жөнөтө албайбыз, өзүбүз карап турушубуз керек дегенчи. Анан алардын мисалы, биз баягы сунушун туура эле көрдүк да, кайсыл эле ата эне өзү көрбөгөн, билбеген жерге өзүнүн баласын жөнөтмөк эле депчи. Анан бул жака алып келгенбиз. Башында бул жер беребиз, анан үй беребиз деген маселе көтөрүлгөн эмес. Башында так айтканбыз, силер Кыргызстандын жашоосун көргүлө, биздин максат силердин балдарыңарды окутуп берүү депчи. Анан бул жака көчүрүп келүү деген маселе такыр көтөрүлгөн эмес. Биз Ооган өкмөтүнө да так жазганбыз, алардын атайын расмий нотасы бар, Биз Ооганстанда жашап аткан кыргыздардын массалык иммиграциясына биз каршыбыз деген атайын бизге расмий нота берген да. Булар кандай биздин баягы кандаш болсо дагы, боордош болгон күндө дагы булар Афганистандын жарандары. Биз канчалык кыргыз деп күйсөк дагы, эми баягы колдон келген жардамыбызды берип келатабыз. Ошол убакта да биз Афганистандын кызыкчылыгы менен эсептешкенге биздин өкмөт туура келет да.
Бул жерден дагы бир суроо пайда болуп жатат. Ритайым, бул кайрылмандар келгенден кийин, кайрылман деле эмес, эми мекендештер, этникалык кыргыздар келгенден кийин ошо жергиликтүү элге жалданып иштешиптир да, айрымдары баягы акчабызды да ала албай калдык деп атышат да. Бул эми эл аралык деңгээлдеги мыйзам бузуу, укук бузуу эмеспи? Аларды алып келип иштеши, акчасын ала албай калышы дегеним да, же болбосо аз алышы ошол эмгек акынычы.
Негизи мындай суроо менде деле туулуп аткан да, бул кандайча ушинтип ушунча баягы бир долбоор менен алып келип алып туруп анан эчтеке шарт түзбөй эле кайра кетип атат депчи. Азыр мына ошол тармакта өзү келишип жүргөн адистин сөзүн угуп аткандан кийин көрсө биздин мамлекетте андай программа деле болгон жоктур ба? Ошон үчүн аларды кайрылман деп деле айткандан биз баш тартышыбыз керек. Анткени кайрылман программасы ал атайын башка өлкөдө жашап жүргөн биздин мекендештерди бизге келип отурукташып, атайын бир жеңилдеткен документтерин жасатып, кандай бир жер чечип берип, ошолор ушу биздин өзүнүн мамлекетинде жашоо турмушун оңдоп кеткен программа болчу да. Ал эми башка сөз, ал жерде да көп кемчиликтер бар, агай азыр айтып берет болуш керек. Но бирок бүгүн ушу Памирден көчүрүп келген кыргыздар маселеси боюнча бизде көрсө программа болгон эмес экен. Жөн эле балдарын окутуп беребиз деген программа менен ата энесинин баарын көчүрүп келип алып, андан кийин эми балдарыңарды окутуп турабыз, а калгандарыңар кандай жашоо көрсөңөр ошол кылгыла деген, бул биринчиден биздин мамлекетибиз өзүбүз эле билебиз мындай өзүбүз мындай начар абалда экенибиздичи. Но бул таптакыр эле мындай жүрөк жок, акыл жок, эс тутум жоктой эле көрсөтүлөт да. Анткени себеби ушу алакандай канча киши келе атат, 50 кишиби, канчасы келсе ошолорго мындай кереметтүү жерибизден бир кичинекей бир мүмкүнчүлүк түзүп бергенге кадам таштай албасак, мага өзүмө азыр өкүнүчтүү болуп атат да. Эгер мамлекет чын эле ошондой маселесин чече албаса, анда жок дегенде мындай эл арасында кыйкырык чыгарыш керек болчу да, кимдин колунда бар депчи. Бизде билесиңер да, кыргыз эли мындай оорчулук болуп атканда баары жапа тырмак болуп жардам бергенге даяр. Кантип эле бизде алдыга жылып турган мындай жанагы курулуш компаниялары өзүнүн салымын кошуп үй салып беребиз деп, бирөөсү акчасын берип дагы бир нерсе кылып, мамлекет жер, эми ушул ат башыда жер эмеби макул, Бишкекте тартыш 8 соток тиги бул деп, а тиякта тартыш эмес, ошолорду бөлүп бере албагандан кийин биз эмнени айта алабыз? Мамлекет алдын ала ошондойгон бир программаны түзүп жасай алган эмес. Көрсө чын эле баягы баары эмеден чыгат да, планданчы. Пландаштырып атканда балдарды деле окутабыз деп алып келип алып, анан ата энелери жалданып, анан биздин кээ бир кишилер иштетип алгандан кийин бирөөнүн кунун жеген, бул эң чоң күнөө да.
Укук бузуу дагы болот.
Ооба, бул күнөө. Буну кандайча иштетип алып тургандан кийин эми билгениңди кылып ал деп биздикилер баягы эметет да, таянары жок болсо буну милиция да карабайт, документи жок, статусу жок, эч ким карабайт дегендей маселе да. Ошон үчүн менин өзүмдүн например ичим ачышып турат да, анда мамлекет жасай албаса анда жалпы элге мындай чакырык жасаш керек болчу да, анда баарыбыз жапа тырмак жардам бермекпиз. Мен мисалы ойлогом, программасы бар, жер маселеси бөлүнөт, мамлекет жактан баягы бүт нерселердин баары түзүлүп берет го деген ой бар болчу да.
Жапар айым, эмнеге ошондой чакырыктар жасалган жок?
Биринчиден бул пикирге мен толугу менен кошулбайм. Себеби дегенде мамлекеттин программасы бул балдарын окутуп берүү багытында болгон. Ал айтып атпайсыздарбы анан кийин шарт түзбөрбү, тиги бу депчи? Биз келгенден баштап мамлекет каражат бөлгөн, булардын тамак ашындан баштап чын аягына чейин бүт сатып берген, что мындай жанагындай кемчилик болбосун депчи. Андан сырткары бул жергиликтүү бийлик үч тараптуу келишим түзүп, алардын макулдугу менен анан өздөрүнөн сураган экен, кандай кайсы жумушту аткара аласың депчи. Десе биз эми Памирде, мен өзүм да көрүп келген, Памирде мал баккандан башка жумуш кылбайт эле депчи. Бирок чындыгында ошондой да Памирде жашоо. Анан өздөрү ошол эмеге макул болгон дейт да, биз анда жөн жүрбөй кичине болсо деле мал караган болуп, анда балдарыбызды бияктан эме алганча ошол акысын алып туралы депчи. Бул кандай десек, убактылуу жумуш болгон. Жергиликтүү бийликтин бизге берген маалыматы боюнча башында мисалы мен деле чеч алып чыккам да, тети жактан бери ушунча алып келсем, силер эмне мал кайтарып атасыңар депчи. Анан бирок барып жеринде көргөндө чындыгында булар биз айтты да Кыргызстандын жашоосун эч болбосо кичине мындай билсин депчи, бекер жашоо жок экенин биринчиден, экинчиден жөн эле жатпай буларга кошумча киреши болмок да депчи. А бирок кеткен убагына чейин биз азык түлүгүнөн кийим кечесинен баардыгына өкмөт камдап берген да. Анан
демек бул этникалык кыргыздар мейман катары эле меймандап конокко келген сыяктуу эле болгон турбайбы, мындай эч кандай даярдыгы жок эле. Ушул жерден дагы бир суроо пайда болот да, Мирзахалим агай, Израилдин же болбосо Түркиянын ошол эле кошо Казакстандын ошо өзүнүн этникалык кандаштарына болгон мамилесин карасак, алар кандайдыр бир Ритайым айткандай долбоорлорду алдын ала пландап алып, аларды интеграциялоону алып келерден мурда, баягы сиз айтып атпайсызбы, мейманга келгенде эле болгон турбайбы, аларды баягы элге аралаштыруунун бир жолжоболорун баягы жылдап жылдап пландап алып анан ишке ашырышат экен да. Бул нерсе Кыргызстанда өзүңүз да кайрылмансыз да, дароо эле ишке ашып кетип жатабы, же кандай болуп атат, даярдыгы жок болуп атабы?
Негизи бул азыркы мына окуян мен ушу Ауганстандык кыргыз туугандар келгенден бери мындай байкап, радиодон канча материалдар кетип атат, угуп атам. Мында мамлекетти күнөөлөштүн деле кереги жок да. Анан эми кайрылман болгон адам, мисалы мына Тажикстандан канча качкындар келди, азыр мына 20-30 жылга жакын болду. Көпчүлүк учурда ошол келген кайрылман туугандарыбыздын өзлөрүнүн деле мындай бир даярдыгы, тарыхый мекен десе эле анан кийин барса эле баары даяр. Бардыгы ушундай күтүп алышат. Анан эми азыр тем более азыркы учурда биздин мамлекеттин өзүнүн экономикалык башка кризистер азыр толук ашып турган учурда алар деле бизди түшүнүш керек да, түшүнүш керек. Анан бул мына азыр өкүлү айтып атат, бул ушундай бир таанышуу иретинде анан балдарын акырын акырындап этабы менен бир тартып ошондой бир немеге максаттары болгон экен да. Мына муну анан сиз азыр суроо бердиңиз, мисалы үчүн башка өлкөлөр деп, анан бул өзү мамлекеттин өзүнүн ушул долбоорго каратып өзүнүн бир стратегиясы болуш керек да. Бул кыргыздар бир эле Ауганстанда эмес, Тажикстанда азыр дагы бир 40-50 миң кыргыздар аерде жашап, алар деле каалайт келишти да. Анан келет десе эле, тарыхый мекен десе эле ушу келсе чек арадан өткөрүшөт, а кыргыз тууган келиптир. Анан келет, баласынын туулган күбөлүгү жок, же паспорту жок, же бир даярдыгы жок, же бир түшүнүгү жок өзүнүн тарыхый мекенде акыбалын түшүндүрүү. Демек бул жерде эмне жөнүндө ошол келип аткан мамлекеттин өзүндө дагы жакшы бир мындай бир түшүндүрүү иштери жүрүш керек экен да. Келем деген өзүнүн мекенине келем дегенге эшик ачык, бирок ошого ар тараптан даярдык менен келиш керек. Анан келгенде дагы эми азыр биз бул туугандарды мисалы жанагындай окуяларын уктум, ошо өзүбүздүн ушул жерде келип туруп эле бирөөнүн жалданып ишини кылып анан ага жанагындай ушул жагы мага бир аз өнүрөөк көрүнүп калды да. Анан бир жыл болсо деле ошолорду байларыбыз бар эле, жок дегенде ошолорду бир жылга чейин болсо деле мындай багып туруп анан эми кааласаңар тургула, каалабасаңар мына силердин өзүңөр ыктыярыңар десе болот эле да.
Кайрылмандар темасына арналган талкуунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмуну. Украинанын чыгышында малайзиялык учак атып түшүрүлгөнүнө 4 жыл болду. Трагедияда 298 адам мерт болгон, эл аралык иликтөөчүлөр тобу ал учак атылган БУК ракеталык системасы Орусиянын зениттик ракеталык бригадасынан келген деген тыянак чыгарган. Ауганстандын түндүгүндө жанкечтин чабуулунан 20 адам өлдү. АКШ президенти Дональд Трамп Хельсинкиде айткандары үчүн мекенинде кескин сынга кабылды. Кыргыз тажик чек арасын тактоо иши жанданат. Бул тууралуу коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Азаттык радиосуна билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Арай көз чарай талкуусунда бүгүн бийлик кайрылмандарга кандай кам көрүүдө деген тема сөз болуп жатат. Бактыгүл Чыныбаева жүргүзгөн талкууга мамлекеттик миграция кызматынын кайрылмандар менен иштөө бөлүмү жетекчиси Жыпар Мамбетов, укук коргоочу Рита Караса Артова жана жерге талдык жазуучу Мирзахалим Каримов катышууда.
Деги эле ушул укуктарын коргоо жагында да, Ритайым, татаалбы эмне бул этникалык кыргыздардын укугун коргогон? Аябай эле.
Негизи биз баягы укук дегенде жалпы эле адамдын укугун деп билебиз да. Мисалы ага айтып атпайбы, мына көп паспорттары жок болот депчи. Биздин кыргыздын бизде кыргызда төрөлүп уже 16-18 чыккан паспорту жок жарандарыбыз болот. Документ ала албай жүргөндө. Ошондой ойлойсуң, ай мамлекет эми ушул оорубу? Баарына документти мына заявительный характер кылып туруп берип койгон. Чын эле мен могу Баткен жака барганда ошо кайрылманын программасы менен келген Таджикистандан келген туугандарыбыз ушу документ ала албайбыз, тигини ала албайбыз деп эле ушу мамлекеттин бир кызматын аябай оорлотуп ийишкен да бюрократия кылып. Анан биз сөзсүз түрдө бир нерсе беришибиз керек, анан биз сөзсүз түрдө бир туугандарды таап алып, тааныштарды таап алып барышыбыз керек деп эле ушуларды айтышат да. Эми ошол услугаларды акчасын төлөп койсо алгын. Бүт документиң даяр болсо арзан аласың. Документтериң даяр болуп баягы кээ бирлери төрөлгөн жөнүндөгү күбөлүктөрдү эметпесе анда кымбатыраак кылып алгы. Мына сен барсың, мына жаран учетко алынган. Анткени бизге маанилүү да баары учетко туруп, баары ушу кылмыш жасаса да учетко туруп ушул жерде жашайт, дагы бир нерсе деп балдары бала бакчага бара турган болсо дагы баары учетко алыныш керек да. Ошон үчүн эң биринчиси ушул документтештирилгенден баштайт да укук дегенчи. Анан ошол процедурасы оору болсо анан эми жумушка кирүү, дагы бир башка маселелер ошондон чыккан нерсе болот да. Мисалы төрөгөнү барса документи жок болсо врач дагы учетко койбой коюп, дагы мектепке барса баласын албай койгон. Бүт ушу эң биринчиси ушу жарандыгын тастыктаган учетко алып жеңилдетип ошонун баарын берип койсо анан ага айтып атпайбы мындай кичине багып депчи. Биз көбүнчөсү бул эжекеге айтканга дагы мен кошулам, көбүнчөсү биз баягы мындай жардам берип көндүрүп алат экенбиз да, баягы балык берүү деп коет да. А негизи биз балык бербей удочка беришибиз керек да. Ошон үчүн бир жылдан бери тамак ашын кийимин камсыз кылгандан көрөк балким мына могул сенин жериң болот 20 соток, ушул жерге мынакей элдер болуп жапа тырмак болуп үй салганга аракеттенебиз, ак оротуңду тытмала, мына документиң аркорки десе балким ошол киши ушунун аркасынан эмне өстүрүп алсам, ушуну кантип сатсам, кандай кылсам, элдер эмне кылып атат деп туруп баягы өзү балык кармап жегенге даяр болуп көрсө оокат кылса болот турбайбы, жеңилдете турбайбы дегенге бармак да. А ошентип баягы кыргыз баягы жерге байланган да, кичинекей жерим болсо да ошол жерге үй салып алат экен деп ошондой нерселер болбогондон кийин алардын баягы бутунда фундаменти жоктой болуп атат да. Эмне кыла алабыз? Жалданып иштеп андан ары эмне? Же үйүбүз жок болсо үйдү деле сатып алганга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей турбайбы? Акчаны мынчадан тапсак үй кымбат экен деп алар баягы перспективасын ойлонгондо көрсө биз дагы 30 жыл 40 жыл ушинтип иштесек дагы үй ала албай турбайлыкпы деген баягы күмөн жаралат да. Ошон үчүн эң негизгиси бул биринчи документтештирилүү да.
Ушу документтештирүү маселеси былтыр жогорку кеңеште дагы каралып аябай талкууланган экен комитетте, тармактык комитеттечи. Кайрылмандардын баягы күбөлүктөрүн тездетүү деген нерсечи азыр кандай стадияда?
Өткөн жылы Сооронбай Шарипович премьер болуп турганда
дал ушул маалда талкууланып турган
этникалык кыргыздардын өкүлдөрүн кабыл алган. Ошондо мен өзүм да катышкам. Ошондо ушул маселени көтөргөндө документтештирүү маселеси бизге кыйын болуп атат депчи. Чындыгында баягы бир аз татаалыраак, бирок таптакыр жол жок деп айтканга болбойт да. Мисалы айрымдардын көбүлүгү бар, паспорту жок. Ошол убакта булар паспорт столго барып жанагы лицо без гражданства алса болот да. Бирок процесси бир аз татаалыраак. Раз мыйзамда ошол азыр действующий мыйзамда ошол жазылган болсо ошону аткарганга баардыгыбыз милдеттүүбүз да. А көпчүлүгү ал мыйзамдан айланып өткүсү келет да. Анан эмне мен бияка келип 18 жаштан өтүп кетет, же паспорт албайт, же ЛБКсы жок, анан келип кайрылман бер деп айтат да, мен Өзбекстанда туулгам же Таджикстанда туулгам деп. А бизде мыйзамда четко жазылган паспорт же анан алмаштыруучу документ депчи. А өздүгүн аныктаган документи жок болсо анан мен кайрылман статусун бергенге да мен мыйзам чегинде мындай мүмкүнчүлүгүм жок да. Анан биз жолдорун түшүндүрүп айтабыз, моундай моундай кылсаңыз анан кийин ошондон барып эме кылсаңыз болот, болбосо Өзбекстанга барып же көбүнчө жанагы паспортун жоготуп жүргөндөр бар да, ошону барып остановить этип келбейсизби, вот элчиликтен тиги возвращение на родину берет атайын расмий документ менен барып келсеңиз болот десең, жок мен Өзбекстанга барсам камап коет дейт.
эмнеге мындай өздөрүнүн баягы документке болгон кичине бир аз шалаакылыгынан ушундай маселелер келип чыгып атат да. А эмнеге жоготуп үйдүңүз десем, мисалы көпчүлүк айтат да, квартирадан квартирага көчүп жүрүп анан жоголуп кетти депчи. Басымдуу бөлүгү ушул маселени айтат да, анан жок болуп кетти, анан кийин ушундай болуп калды депчи.
Ошол документи жок адамдардын балдары дагы эч кандай социалдык медициналык аялдары дагы мындай тейлөөдөн Кыргызстандын атуундай ала албайт да, туурабы? Анда алар чет өлкөлүк атуулдардай болуп төлөп калып атабыз деп атышпайбы?
Кайрылманын статусун алган болсо, кайрылман күбөлүгү болсо, бул баягы Кыргыз Республикасы жарандарындай эле тең укукка ээ болот. Ал эми жанагындай чет өлкөнүн кандай десем, жанагы чет өлкөлүк паспорт менен келсе, анда биздин мыйзамга ылайык эме кылат да. Булар ошону көпчүлүгү мындай кабыл алгысы келишпейт да. Биз деген кыргыз болсок дейт, анан кийин Кыргызстанга келсек, анан кийин силер болсо эки эсе больницага барсак эки эсе, үч эсе ушинтип акчасын алат дейт. А мыйзамда жазылып турат да эми алар дагы ошол талапты аткарыш керек да, тиги врачтар делечи. А кайрылманын статусун алып кел десек, жанантып же документтер толук эмес болуп калат. Анан бир көйгөй биздин аймактык бөлүмдөрүбүз жок болуп атпайбы? Ошол дагы бир аз көйгөй жаратып атат. Ошто Жалал Абад Баткенде бияка келгенге бардыгына эле мүмкүнчүлүгү жок. Ошол жагынан да бир аз созулуп кетип атат да. Эме кылганчы
борборго келип анан статус алышы керек э, демек ошол жакка баргандардын баардыгы түшүнүктүү. Жерге талдан келген кайрылмандардын проблемасы дагы өзүнчө бир чоң көйгөй. Алардын көбү чүй боорун байрлоодо жергиликтүү калк менен аралашууда. Рита айымда айтып өттүм, мисалы жергиликтүү калкты көрүп деле мындай тырмалап кичине аракет кылышмак депчи. Бир топ кыйынчылыктарды тартат экен, өгөйлөнүп калган учурлар, конфликттер деле катталды. Ошолор тууралуу кандайдыр бир алардын деле жашоосун жеңилдетүү үчүн бир кандайдыр бир этаптар, баскычтар керек беле, Мирзахалим агай?
Сөзсүз түрдө. Ал мына канча ошол келгенинен ушул күнгө чейин атуулду кыла албай жүргөндөр бар. 25 жыл болду, эми көп эмес, кайсы бир санда бар да. Анан ушул учурга чейин үйсүз жайсыз жүргөндөр бар, квартиралап жүргөндөр бар. Анан булардын эң чоң көйгөйү, эми мындай чоң маселелер бар, бул өзү талкуулана турган. Мисалы булар үлүш жерге ээ болбоду, келди дагы бир алакандай жерге ушу бир огород алса, бир 10 соток же 5 соток жер менен. А башка адамдар мисалы гектарлаган жерлери бар, булар дагы 100 жыл жашаса дагы бутуна тура албай турган шартта да калгандар бар да. Анан бул маселелер чечилиши өтө кыйын. А мен айтайын дегеним ушу жана неме укуктук жагы да. Жалаң эле ушул мамлекеттик органдарды күнөөлөп неме кыла бербестен, ошолорду ошол жерден келатканда өзүлөрүнүн Кыргызстандагы жүрө турган жоопкерчилигин мойнуна койдуруш керек да. Бияка келгенден кийин деле бул жерде өзүнүн эрежеси бар, өзүнүн тарыхый мекениң болсо деле бул жерде жөн эле ойноп ойлонан кийин сакалыңды коюп алып ойлонуп көрүнгөн жерде өзүңдүн идеяларыңды жүргүзүп эле андай ошолорду чектеш керек. Бул жерде келдиң, өзүң тарыхый мекениң, бул светтик мамлекет, бул бир жагы. Анан булар келгенден кийин баардыгы көпчүлүгү бир жерге отурукташып калышты. Булар чачыш керек эле. Ошо жерге барып компактный жашаган жерлерине барып карасаң, ошол эле ошо Тажикстандагы же Өзбекстандагы бир айылды алып келип бул самосвалга жүктөп эле алып келип ушундай коюп койгондой да. А кантип адаптация болот анда? А кыз бериш керек, кыз алыш керек. А бул жагынан мамлекеттин идеологиялык вообще негизи мындай ритайым өзү мени туура түшүнсө керек, ушунун баардыгы мамлекеттин саясатына кирет. Бизде мына мамлекеттик катчы деген иштеп, бир идеология жагынан иштеп, ушундай нерселерди бир жөнгө сала турган мындай биздин өзүбүздүн системабыз начар болуп атат да. Албетте бул кыргыздар биздики, бул Америкада жашаган кыргыздар. Мына азыр Мургапта мен мисалы мына айым барып келип тур ошол жака, Мургапта кандай шарттарда жашап атышат. Ал өзү ошол жерге үйрөнгөн, адаптация болгон эл. Анан аларды алып келип туруп бул жерге бир ысык жерге коюбам болбойт. Аларды да ойлонуш керек. Негизи мен азыр ушундай пикирде калдым, ошол кетип жөнөп аткан ошол Афганистандагы биздин кыргыздардын мына тилдерин көп угам, аралашкан ооган тили менен дари тили менен аралашып кеткенинен ушулар бизден капа болбой эле барышса дейм да. Мен өзүм ушулардын бир келген өкүлү катары айтайын дейм да. Антип мына көрүштү, Кыргызстандын төрүнү көрүштү, сыйыны көрүштү. Анан антип эле ал жага Ооганстанга барганда деле ошол эл аралык деңгээлде сөз кылбай барып тузун ичип келдик тарыхый мекенибиздин деп, бул биринчи кадам болсун. Анан акырындап этабы менен биздин мамлекет деле ошонун кийинки нэмелерин ойлоп туруу мүмкүн чоң алай дагы бир кайсы жерде жайгаштыруунун жолун ойлонуш керек.
Чоң рахмат. Тилекке каршы биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Бүгүн биздин талкууда этникалык кыргыздар, Кыргызстанга кайтып келип жаткан этникалык кыргыздардын акыбалын карадык. Талкууга мамлекеттик миграция кызматынын кайрылмандар менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Жыпар Мамбетова, укук коргоочу Рита Карасартова жана өзү да кайрылман жерге талдык жазуучу аналитик Мирзахалим Каримов келип катышты. Сиздерге ыраазычылыгыбызды айтабыз. Бүгүнкү талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дон 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттык радиосунан ушуну шейшембинин кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен берүүнүн алып баруучу Сайнура Жекши кызы жана үн оператору Михал Шульц коштошот. Сак саламат болуңуздар.